ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์ทั้ง12แห่งภาคพิสาขบูชาในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องไตรวังระยะธรรมต่อไปตามเดิม
กล่าวไตรวังระยะธรรมฐานะเป็นสิ่งที่มีอยู
่ก่อนสิ่งทั้งปวง
ส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงไตรวังระยะธรรมนั่น
ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรแก่น้ำว่า
ทำอย่างยิ่งในขั้นแรก
ควรจะทบทวนซึ่ง
คำนี้กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นคำใหม่เกินไปไม่เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเราหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีใจความหรือคำอธิบายแสดงอยู่ปรากฏชัดในพระบาลีอย่างที่พระสงฆ์ได้นำมาสวด
เป็นคณะ
สาธยายเมื่อที่แล้วแต่ในที่นั้นเรียก
เพียงว่าภา
พเฉยๆที่จะขยายความออกไปนิดหนึ่งก็ว่าธรรมชาติ
สิ่งที่เรียกว่าธาต
ุหรือธรรมชาตินั่นจะได้เรียกต่อไปข้างหน้าว่าไตรวันระยะธรรม
คือธรรม
อันเป็นไตรวันก็ไม่มีที่สิ้นสุด
ทั้ง
โดยเวลาและโดย
ที
่และเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงถ้าจะเข้าใจสำหรับคนทั่วไปคนทั่วไปจะต้องนึกเอาเองก็ได้ว่ามันมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหรือเปล่าซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดก่อนสิ่งใดทั้งหมดถ้าก็มีเต็มไปที่ทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนโลกธาตุนี้หรือ 40,000 โลกธาตุหรือมากกว่านั้นอีกมันก็มีสิ่งนี้ครอบงำอยู่ทั่วไปเพราะว่าโดยเวลามันก็ไม่ได้จำกัดมันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่ามันไม่ได้มีการเกิดขึ้นหรือการดับลงไปเพราะนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกับเวลาจึงเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะคิดว่าทำไมจะต้องไปรู้จักสิ่งชนิดนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการกล่าวเช่นนั้นก็ถูกต้องแต่กลัวว่ามันจะไปเป็นเรื่องที่น่าหัวอย่างเดียวกับเรื่องไก่ที่พูดว่าเพชรลอยนี่จะมีประโยชน์อะไรสื่อข่าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้นี่ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่อย่างที่ตรงกับความต้องการของบุคคลนั้นๆในทันทีแต่ในเมื่อสิ่งนี้มันได้มีอยู่จริงและถ้าเขาได้รู้จักสิ่งนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั่นจะค่อยพิจารณากันไปเป็นลำดับในโอกาสนี้จะพูดกันจะเพียงว่าสิ่งนี้มันมีอยู่อย่างไรก่อน แต่เป็นที่คาดหมายได้ว่าถ้ารู้จักสิ่งนี้แล้วจะมีประโยชน์มากเพื่ออย่างน้อยก็รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้อยู่แล้วอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีเดียวบางทีจะทำให้ค คนทุกคนในโลกกลายเป็นคนคนเดียวไปก็ได้คือไม่มีเขาไม่มีเราในเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นเพียงขี้ฝุ่นหรือเป็นสะเก็ดหรือเป็นเพียงประกายนิดๆที่ออกมาจากแม่ของมันคือธรรมะตัวแท้หรือที่เรียกว่าใจวันในวันระยะธรรมนี้คนทั่วไปแต่โบราณกาลมาแล้วก็เคยสนใจเรื่องนี้จะพูดกันถึงพวกที่เก่าว่าเขาทั้งหมดก็น่าจะเป็น คำพูดของชาวฮินดูที่พูดถึงสิ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงบางพวกก็เรียกว่าพรหมบางพวกก็เรียกว่าปรมาตมัน บางพวกก็เรียกว่าไกรวันเวลาแต่จะเรียกตามถนัดแห่งนิกายของตนแต่ใจความตรงกันหมดในข้อที่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายอยากจะเตือนให้นึกอีกทีหนึ่งว่าแม้ในประเทศจีนครองสมัยกับพระพุทธเจ้าคือสมัยเหล่าจื้อก็ได้พูดว่าไม่สิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปและไม่ใช่นามคือไม่ใช่วัตถุแล้วก็ไม่ใช่จิตใจมีอยู่ก่อนแล้วในโลกสิ่งนั้นเรียกว่าเต๋าก็มีอยู่ก่อนแล้วในโลกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตนี่ก็เรียกว่าเต๋าซึ่งตามคำนี้ต่อมาก็นิยมแปลกันว่าธรรมเฉยๆเหมือนกันหรือว่าในคัมภีร์ไบเบิลใช้ร่วมกันทั้งยิวและทั้งคริสเตียนก็ยอมรับว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนอื่นทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าคำพระคำหรือ the word ได้มีอยู่แล้วอยู่กับพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระคำนั่นเป็นพระเจ้าพระคำนั่นสร้างสิ่งทั้งปวงถ้าไม่มีพระคำนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะได้ถูกสร้างขึ้น ที่ก็แปลว่าเขามีความรู้เรื่องสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายแต่ก็ไม่แน่ใจนักคือไม่รู้ชัดเจนพอถึงที่สุดจึงได้กล่าวไว้ในรูปร่างในแง่ในมุมที่ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันหมดในข้อที่ว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีทุกคนทุกแห่งแล้วก็มีในตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้านี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยรู้แน่ว่าในภาษาเดิมแท้ๆภาษายิวหรือภาษากรีกนั้นแปลว่าอะไรแต่ที่เขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนี่มันชัดแล้วเรียกว่า the word คือคำพูดนี่ไม่ใช่คำพูดของคนธรรมดาพูดมันเป็นในคำพูดของธรรมชาติดังนั้นมันจึงได้แต่กฎที่ธรรมชาติมีอยู่อย่างไรธรรมชาติมีกฎอยู่อย่างไรนั่นคือ the word คือคำพูดของธรรมชาตินั้น the word นั้นอยู่กับกอด the word นั้นเป็นกอดเอง the word นั้นสร้างสิ่งทั้งปวง รวมความแล้วก็ได้ความว่าเขาเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าที่เราจะพบร่องรอยว่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ดีศาสนาอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกก็ดีสุดตรงมาทางตะวันออกที่ศาสนาเสาของเราชื่อก็ดีได้พูดถึงสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันหมดมีอยู่ความจริงทั้งปวงมีอยู่ในที่ตัวทุกคนทุกแห่งมีอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือจะได้แต่อะไรก็สุดท้ายแต่จะเอามาเรียกในที่นี้ทันทีก่อนว่าไกลวันระยะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตลอดไกลวันตลอดไกลวันของเวลาก็ได้ตลอดไกลวันของเนื้อที่ก็ได้ตลอดความเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นเวลาเดียวกันไปหมดทุกคนทุกแห่ง ทีนี้เราจะมองกันแต่ที่เกี่ยวกับคำพีของพุทธบริษัทเราจะพ่ออย่างยิ่งก็ในพระไตรปิฎกและยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่อยู่ในรูปของพระพุทธภาษิตคือคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองถ้าเราพุทธภาษิตนี่ก็สรุปความได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสภาวะจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นที่ตาวะสาธาสุภาพนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเที่ยวพระธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวมีความหมายมากเมื่อตั้งอยู่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูสิพระองค์ต่างจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วคอยนึกดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรียกว่าธาตุเฉยก็ต้องมีความหมายเป็นพิเศษคือธาตุพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งในการบรรยายนั้นว่าด้วยธาตุหรือสภาวธรรมนั้นก็ได้บรรยายให้ทราบกันแล้วว่ามันมีธาตุพิเศษอยู่ก็คืออสังขตธาตุธาตุธรรมดาก็คือสังขตธาตุเมื่อพิจารณาดูพระบาลีนี่น่าจะกล่าวไว้เพียงคำเดียวว่าธาตุแต่เมื่อมีความพิเศษถึงขนาดนี้ก็ต้องเล็งถึงอสังขตธาตุมันจึงจะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้ตลอดไปโดยที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามมันก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาการที่พระองค์ได้ทรงตรัสได้ทรงนำความนี้มากล่าวอย่างนี้เพราะว่าก็จะเปลื้องพระองค์ออกไปพ้นจากสิ่งนี้ในข้อที่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาหรือทรงบังคับสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนและมีอยู่ตลอดกาลเพียงแต่ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็รู้ก็ตรัสรู้สิ่งนี้โดยบทว่าอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิรู้พร้อมยิ่งอภิสเมติเข้าถึงเฉพาะซึ่งสิ่งนี้ท่านเข้าถึงแล้วจึงอาจิตสติบอกเทศติแสดงปัญญาแปติบัญญัติปัญญาแปติตั้งขึ้นไว้คือวารติเปิดเผยมีปัญญาติแจกให้คนอื่นรู้อุตตานีกโรติก็ทำให้เป็นของเห็นได้ง่ายนั่นก็หมายของที่คว่ำอยู่มีหมายความว่าสิ่งนั้น ถูกนำมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทรงนำมาสอนทั้งหมดก็ไม่จำเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าสิ่งที่ตถาคตตรัสรู้แล้วนำมาสอนนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียว ในเมื่อเทียบกับใบไม้ทั้งป่าที่มีอยู่บนต้นไม้นี่ล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายแรกหรือธรรมชาตินั่นมันมากเหลือประมาณที่มาสอนเป็นพุทธศาสนานี่นิดเดียวเทียบกับใบไม้หมดทั้งป่ากับใบไม้กับมือเดียวก็ แปลว่ามนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งนั้นไปทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมก็รู้แต่ส่วนที่จำเป็นจะดับทุกได้ก็แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรจะรู้นั่นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุอันนั้นหรือไปเป็นไตรวัลยธรรมอันนั้นเองเท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องทราบและปฏิบัติให้ได้เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ก็ใช้คำก็ตัดโดยคำกำกับขึ้นมาอีกหลายคำคำว่าธรรมจิตตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมกัตตาเป็นความเป็นอย่างนั้นอวิคตาเป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญสัตตาเป็นความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและทรงระบุชัดว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นก็ทรงนำมาแสดงในรูปสามรูปด้วยกันคือแสดงในรูปไตรลักษณ์ประสังขารในเที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาในรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของกระจิตสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดก็สังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดก็วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดอันนี้เรื่อยๆไปจนถึงความทุกข์เกิดและอีกรูปหนึ่งก็ทรงแสดงว่าเป็นหลักของอริยสัจสี่ประการคือหลักเกณฑ์เรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และทางให้ถึงความดับความดับสนิทแห่งทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์นั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงกฎ ที่ได้เรียกว่าธรรมธาตุนี่เป็นเพียงกฎเป็นตัวกฎกฎคือความที่สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่ากฎที่ว่าสังขารทั้งปวงจะต้องเปลี่ยนแปลงสังขารเตสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันเป็นกฎที่บังคับอยู่อย่างนี้สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอะไรทำให้สังขารหรือธรรมทั้งปวงเป็นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่ากฎคือธรรมธาตุคือสัจธาตุคืออวิชชาธาตุอนัญญธาตุธรรมจิตธาตุธรรมนิยามธาตุมีชื่อแทนหลายคำจริงๆจะลองฟังแล้วก็คือกฎกฎเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็บังคับตายตัวอยู่อย่างนั้นตามกฎของธรรมชาตินั้นไม่มีใครสามารถตั้งถึงได้กระทั่งกฎของอริยสัจเราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมอันเป็นไปตามกฎถ้าเกิดเอาไปโอนกันแล้วก็มันก็ยุ่งเข้าใจไหมครับสภาวะธรรมทั้งหลาย ้องเป็นไปตามกฎ ตัวกฎนั่นเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมสภาวะธรรมนั่นคือตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นอันนั้นมีอยู่แล้วตั้งอยู่เสร็จแล้วแต่ด้วยเหตุที่ว่าสิ่งนี้ตั้งอยู่ก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดตั้งอยู่ในที่ทั่วไปมีอยู่ในที่ทั่วไปในเวลาทั่วไปไม่มีจำกัดตั้งต้นหรือสุดท้ายจึงเรียกชื่อในที่นี้คือในการบรรยายชุดนี้จะหมายว่าไตรวันระยะธรรมไตรวันก็แปลว่าอันเดียวกันทั้งหมดคงจะเข้าใจคำนี้กันมาบ้างแล้วเมื่อพูดตัวทั้งไตรวันก็หมายความว่าตัวทุกคนทุกแห่งแต่ชาวที่มนุษย์รู้ยังน้อยเกินไปเพราะว่าไม่ได้เล่าเรียนมาเพื่อจะรู้จักสิ่งนี้ถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่าไตรวันแล้วก็ทั้งหมดก็แล้วกันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่สำหรับสิ่งนี้โดยแท้จริงแล้วต้องทั้งหมดจริงๆคือทั้งหมดไม่มียกเว้นสิ่งไหน เป็นสิ่งที่ถ้าเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเข้าใจต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าธรรมทั้งสิ่งขอร้องเป็นพิเศษจะเพราะเรื่องที่ไม่ชวนฟังให้คนฟัง เราจะได้รู้ว่าอย่างน้อยสักแวบหนึ่งก็ยังดีเพราะมันมีอะไรอย่างหนึ่งแน่นอนที่มีอยู่ก่อนใครก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอะไรแต่สิ่งนี้ไม่ได้นอกจากรู้แล้วนำมาเปิดเผยให้คนอื่นรู้บ้างเท่านั้นก็จะบีบบังคับสิ่งเหล่านี้หรือว่าจะเลิกสิ่งนี้ฉันก็ไม่ได้ที่พูดว่าสิ่งนี้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงถ้าสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้ก็อาจจะพูดจะได้เลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ออกมาจากสิ่งนี้การพูดอย่างนี้คล้ายๆกับลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่มันเป็นความจริงหรือมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในส่วนไหนแง่ไหนปริยายใดความหมายไหนมันก็ล้วนแต่ออกมาจากสิ่งนี้สิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกฎคือกฎตายตัวของธรรมชาติตัวนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องออกมาอย่างนั้นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีอยู่นิ่งไม่ได้ต้องปรุงแต่งกันขึ้นมาออกมาวิญญาณอาการที่เป็นออกมาก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้ทุกอย่างมันออกมาจากสิ่งที่เรียกว่ากฎคือธรรมชาติหรือสัจธรรมหรืออวิสัจธรรมหรืออนัญญสัจธรรมแล้วแต่จะเรียกจะเรียกเป็นคำคำเดียวว่ากฎเนี่ยต้องจำไว้ด้วยเมื่อจะมากล่าวเพียงพยางค์เดียวว่ากฎก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกทรงเรียกว่าธาตุธาตุหรือธรรมธาตุธรรมธาตุหรือสัจธาตุหรืออวิสัจธาตุอนัญญสัจธาตุทิฏฐธรรมธาตุธรรมนิยามธาตุธรรมัจจิกธาตุหลายตานะเจอแต่ล้วนแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในฐานะที่เป็นกฎเนี่ยถ้าเราจะเล็งพระพุทธเจ้าเป็นรูปธรรมนามธรรมคือร่างกายจิตใจของพระองค์แล้วมันก็คือสภาวธรรมธรรมดาที่ออกมาจากกฎก็เป็นไปตามกฎแม้เราจะเล็งถึงคุณธรรมของพระองค์ในการตัดรู้รู้สติปัญญาของพระองค์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตามกฎไม่ออกพ้นไปจากกฎพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจะเป็นร่างกายของท่านก็ดีจิตใจของท่านก็ดีคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดับไปตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎ นี่เราพิจารณากันดูเป็นข้อแรกก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเป็นไปตามกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ในส่วนที่เป็นธรรมเป็นพระธรรมที่จะพิจารณาว่าธรรมที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั้นจะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎอยู่ไปได้ตามกฎหรือไม่เช่นนั้นก็ให้รวมเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองถ้าไปรวมเข้าในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองมันก็กลายเป็นไตรวันเลยจะทำเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นไตรวันเองไม่รู้จักตายไม่รู้จักสิ้นสุดแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้แม้ว่าพระธรรมที่ตรัสไว้จะเปิดโอกาสให้พูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะไปเข้าพวกกันกับที่ว่ามีพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแท้จริงก็เป็นพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายที่มีอยู่ตลอดกาลมีอยู่ในที่ทั้งปวงสิ อันหลักก็ว่าสังเกตดูดีๆว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิเสธว่าร่างกายเนื้อหนังนี้ไม่ใช่ตถาคตต่อเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นเนื้อหนังร่างกายหรือว่าต่อแข้งต่อขาลูกกรรมทีวันอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นตถาคตที่เห็นธรรมนี่ไม่ใช่เห็นเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มาเท่าที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้อีกกี่ล้านกี่โคตรปีก็ได้ถ้าใครเกิดเห็นธรรมท่านคนนั้นเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นผลแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอนันตการในแง่นี้แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในวันนั้นก็มีคนโศกเศร้าว่าดวงประทีปจับจุดจุดไปเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอย่าว่าอย่างนั้นพระธรรมอันเราแสดงแล้ววินัยอันเราบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาสำหรับพวกเธอตลอดกาลคือไปข้างหน้าเมื่อสถาปต์ร่วมรับไปแล้วโดยร่างกายประโยคที่กล่าวเช่นนี้เราอาจจะเสื้อความหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ตลอดไปก็ได้เพราะท่านได้เปิดเผยสิ่งหนึ่งขึ้นไหว้แทนพระองค์ท่านคือธรรมที่ทรงแสดงแล้วแล้วธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎที่เป็นตัวไตรวันระยะธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลทรงจะสรู้แล้วก็ทรงนำมาสอนเปิดเผยขึ้นไว้แล้วก็ให้สาวกทั้งหลายหรือว่านั่นคือสถานที่ที่จะอยู่กับเธอทั้งหลายตลอดกาลนานธรรมะธรรมในที่นี้สมัยถึงกฎคำสอนทั้งหลายอย่าถือเสียว่ามันเป็นแต่เพียงคำพูดหรือตัวหนังสือเขาหายคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นมันแสดงซึ่งกฎเป็นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือแสดงกฎแม้ว่ามันไม่ใช่ตัวกฎแต่มันก็แสดงกฎแต่ถ้าเราพูดว่าทำแล้วก็ต้องหมายถึงตัวกฎซึ่งจะเป็นตัวจริงอย่าไปเล็งถึงตัวหนังสือหรือคำพูดที่จะเห็นได้ง่ายตรงตามพระบาลีที่พระท่านได้สวดไว้เมื่อกี้นี้นะพระธรรมชาติอันตายตัวลงไปว่าซึ่งคือว่าความทุกข์แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพื่อเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว
ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได
้ถ้าว่าดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้การปฏิบัติถึงความดับไม่เลื่อนทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากฎต่อเมื่อไปปฏิบัติตามกฎเท่ามันจึงจะเกิดการปฏิบัติและได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงประสงค์จะแสดงกฎจะแสดงในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวข้องกันไอ้กฎนี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ตถาคตได้เข้าถึงกฎนี้ไปรู้ความเฉพาะถึงกฎนี้แล้วเอามาแสดงให้คนอื่นรู้ ก็แปลว่าทรงแสดงถึงสิ่งที่เป็นกฎแล้วสิ่งที่จะปรากฏนั้นต้องมีอยู่เป็นกายวันไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่นี่เรียกว่าธรรมธาตุคือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะมุ่งหมายจะให้คนเขาฟัง
กันใน
ไหนพระองค์ทรงใช้คำว่าธาตุธาตุเฉยๆก็ธาตุเฉยๆนั้นก็มันเป็นธาตุที่มีชื่อพิเศษอย่างนี้ใครเข้าถึงธาตุอันนี้ก็คือธาตุเป็นไตรวันจะทำตามชื่ออาตมากำลังเรียกไล่สะดวกในการฟังหรือว่าถ้าใครเข้าถึงธาตุอันนี้คนนั้นก็เข้าถึงสิ่งที่พวกคริสเตียนหรือพวกยิวเขาเรียกว่าพระเจ้าหรือที่เราชื่อเรียกว่าเต๋าหรือที่พวกฮินดูหลายๆพวกเรียกว่าพรหมบ้างเรียกว่าปรมาตมันบ้างเรียกว่าไกรวันบ้างแต่ความหมายธรรมกายวันนี้เหมาะที่สุดที่จะเรียกสิ่งนี้แล้วมันออกจะเป็นประโยชน์แก่การเมืองสักหน่อยเพราะว่าโลกสมัยปัจจุบันนี้ต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่ารบราฆ่าฟันกันอย่าแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นดำเป็นขาวแล้วทะเลาะวิวาททำลายกันโลกกำลังต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าโง่ไม่รู้จักสิ่งซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่สิ่งแรกและลูกหลานที่ออกมาจากสิ่งนั้นมันเกิดแบ่งแยกเป็นพวกกันจนได้ทะเลาะวิวาทกันอยากจะซื้อเอาประโยชน์ข้อนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นประโยชน์รีบด่วนเฉพาะหน้าเพราะเราควรจะรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวมันแปลกคือมันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวจะที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามสิ่งนั้นมันมีอยู่เพียงสิ่งเดียวเพียงสิ่งหนึ่งจิตก็เรียกไกลวันยะนะมันมีคำแปลอย่างนั้นซึ่งวันก่อนก็ได้อธิบายถึงคำนี้ไปบ้างแล้วก็ยังจะต้องอธิบายกันต่อไปอีกถึงความหมายของคำว่าเกวันละหรือไกลวันยะนี่มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไปคิดเองว่ามันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่ไหนก็ตามมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงสิ่งนี้แล้วจิตใจของผู้เข้าถึงสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปหมด จะเปลี่ยนเป็นไกลวันไปด้วยก็ได้คือจะเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแห่งในที่ทุกเวลาแต่ละคำนี้มันยังมีความหมายลิ้นได้ตามวิธีพูดหรือว่าตามวิธีที่เราจะมองกันได้ง่ายไหนก็สิ่งเดียวฉะนั้นแต่มีในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนก็หมายความว่าสิ่งที่มันแบ่งแยกได้ซอยละเอียดทียิ่งยิ่งกว่าปรมาณูจะอีกถ้าจะแบ่งมันจะละเอียดเล็กยิ่งกว่าปรมาณูจะอีกก็จะเข้าไปอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่คือว่ากฎต้องเป็นอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรมทำลงไปแล้วมันก็หนีผลกรรมไม่พ้นไม่ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันก็หนีผลกรรมไปไม่พ้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้มันมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทั้งใครคิดว่าเราไปทำกรรมที่ตรงโน้นตรงนี้เกิดแต่ต้องไม่ต้องรับผลของกรรมอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นแหละมันละเอียดจนมันไปคอยอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจะว่ามันละเอียดมากนับไม่ไหวนี่ก็ได้ที่จะว่ามันเป็นอันเดียวโดดไม่มีสองไม่มีอะไรก็ยังได้มันเป็นความเต็มปรีไปหมดไม่มีที่ไหนจะเว้นว่างจากสิ่งนี้อย่างนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่แข็งยิ่งกว่าสิ่งใดมันได้สิ่งทั้งหลายที่มีมนุษย์รู้จักว่าเป็นของแข็งไม่มีสิ่งไหนจะแข็งกว่าสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรไปทำให้มันเป็นอะไรให้มันเปลี่ยนรูปหรือว่าไปกดไปบีบไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ถ้ามันก็ให้รู้จักพอไม่รู้จักพอนี่อธิบายยากคือว่าจะให้มัน ถูกกระทำหรือว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปในสิ่งนี้เท่าไรมันก็ไม่เต็มหรือว่าใช้มันออกมาเป็นสิ่งอื่นเท่าไรมันก็ไม่รู้จักหมดนี่เรียกว่าเป็นอนันตะทั้งเข้าทั้งออกจะเข้าไปก็เป็นอนันตะไม่รู้จักเต็มจะออกมาก็เป็นอนันตะไม่รู้จักสิ้น นี่เรียกว่าไม่รู้จักพอมีความหมายและสำเร็จแต่ก็มีความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากายวันระยะอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้มันไปตรงกับความหมายของความอีกคำหนึ่งเป็นคำที่คุ้นเคยกันมากก็คือคำว่าอสังขตะอสังขตะธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งนั้นต้องเป็นอสังขตะถ้าไม่เป็นอสังขตะจะเป็นสัจจะไปไม่ได้สัจจะนั่นคือความจริงความจริงนั่นคือกฎดังนั้นกฎทั้งหลายก็ต้องเป็นอสังขตะร่างกายกายวันระยะนี้ต้องเป็นอสังขตะคือสิ่งที่อะไรทำมันไม่ได้หรือปรุงมันขึ้นไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้มันเป็นตัวมันเองมันชนะหรือยิ่งกว่าชนะสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาสิ่งทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงรูปธรรมนามธรรมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะแล้วเป็นสัจจะแล้วเป็นอมุสาคือไม่เคยโกหกเราควรจะรู้จักสิ่งนี้กันมากขึ้นโดยเหตุนี้เรามาเห็นว่าเรายังรู้จักสิ่งนี้กันน้อยเราก็ไม่สนใจบาลีธรรมนิยามสูตรข้าพเจ้ามาสวดทุกคราวที่ว่ามีการทำบุญร้อยวันอ่ะ10วันเนี่ยแล้วก็ฟังกันไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรมรรคผลก็จะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามที่ตาวาสาตาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวจะทำมัตติตาตาธรรมัญญามาตังตาตาตาวิตาตาตาทุกมันเป็นในคำไวยพจน์ที่พูดกันเท่าไหร่มันก็ไม่หมดแต่ใจฟ้ามันนิดเดียวเท่านั้นคือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจสิ่งนี้ในฐานะอย่างนี้แล้วก็เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาต่อไปข้างหน้าก็จะเรียกว่าไกลวันระยะธรรมไทยเรื่อยๆเพราะยังจะต้องพูดถึงสิ่งนี้กันอีกหลายคราวเรื่องนี้ที่หน้าหัวหรือว่าจะบังเอิญยังไงก็สุดท้ายไกลวันระยะธรรมนี่เป็นกฎมีความหมายอย่างเดียวกับสาวมีความหมายอย่างเดียวกับวันเดือนเวิร์ดทั้งที่สะเทือนถึงพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าก็คือกฎสาวก็คือกฎอะไรก็คือกฎแล้วมันหน้าหัวตรงที่ว่าไอ้คำที่ฝรั่งเขาใช้กันอยู่คือคำว่ากอดแล้วพระเจ้าแล้วก็มีกอดแต่เราเรียกสั้นหน่อยเป็นกฎเราเลยถูกกว่าเป็นพระเจ้าจริงกว่ากฎนั่นแหละคือพระเจ้าแล้วพวกฝรั่งก็จะยอมย่นคำว่ากอดนั่นให้ยาวมาเลยกอดมันก็เป็นเดียวกันเลยคือเป็น the word ของธรรมชาติคือคำสั่งของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาตินั่นคือพระเจ้ามันอาจจะเป็นไปได้มั้งว่าคำว่ากฎคือคำว่ากาตาเนี่ยเป็นภาษาเก่าแก่ของพวกอินโดอารยันที่ชาวมาในอินเดียเนี่ยมันออกว่าเป็นในคำพูดของคนพวกนั่งทางตะวันตกก็ได้ซึ่งมันมีเยอะมากครั้งตั้งนับกันฉะนั้นว่าเราอย่าไปเถียงกันเรื่องชื่อเลยเมื่อพวกอินดูก็อยากจะเรียกว่าพระพรหมก็เรียกไปก็แล้วกันแต่ถ้ามันหมายสิ่งนี้แล้วก็ระวังให้ดีมันจะเป็นสิ่งเดียวกันก็จะเรียกกับปรมาสมันก็ตามใจเขานี่ใครหนึ่งเขาชอบเรียกอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เขามีคำอธิบายอย่างนี้เหมือนกันแต่บางพวกเรียกว่าไตวันอยู่แล้วก็มี นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไกลวันแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะสมควรแก่นามว่าธรรมอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมแม่แล้วทีนี้ก็จะพูดถึงแง่ต้องการเปรียบเทียบหลายแง่ที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนี้ต่อไปตามความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้ต การเปรียบเทียบนี่มันก็ต้องทำเป็นคู่ๆรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบอะไรเราก็จะต้องทำการเปรียบเทียบเรื่องของสองอย่างไม่งั้นจะเทียบกับใครคู่แรกอยากจะใช้คำว่าทำร่างเดิมกับทำแปรรูปทำที่ดั้งเดิมมันก็ต้องเป็นอันเดียวเท่านั้นถ้ามันเกิดไม่อันเดียวมันก็ไม่ใช่ดั้งเดิมลองคิดดูถ้ามันเกิดแบ่งไปสองอย่างสามอย่างมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่ใช่เดิมนั่นเดิมมันก็ต้องมีอย่างเดียวต่อมามันก็มีให้ทำประเภทที่แปรรูปออกมาจากสิ่งดั้งเดิมเนี่ยมันมีมากอย่างให้ทำดั้งเดิมก็คือกฎอันเด็ดขาดประกาศิตอันเฉียบขาดของพระเจ้าหรือของกฎนี่นี่ก็ทำดั้งเดิม บางพวกอาจจะเรียกว่าอาธิธรรมอาธิพุทธอะไรก็ได้เพราะจากกฎเนี่ยมันมีสิ่งทั้งหลายต้องเป็นมาต่างๆรูปธรรมนามธรรมอาการอย่างนั้นต้องออกมาจากกฎเป็นไปตามกฎนี่คือทำแปรรูปท้องเดิมก็เรียกว่าธรรมท้องใหม่ๆที่ออกมาปรุงไปหมดนี่ก็เรียกว่าธรรมพระบาทพระคำบาลีไม่มีคำอื่นจะเรียกมันจึงต้องประกอบธรรมวิเศษนะเข้าไปว่าทำเดิมหรือว่าทำแปรรูปเช่นว่าทำสังคตะหรือทำอสังคตะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคู่แรกนี่อยากจะระบุว่าเป็นทำเดิมแล้วก็ทำที่แปรรูปออกมาเรื่อยไม่ขาดสายจนกระทั่งวันนี้นับไว้ที่ไหนมันมีอะไรบ้างในสากลจักรวาลนี่มันเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอะไรขึ้นมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมากระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงสุดมีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้สูงสุดแล้วก็แตกสลายไปแล้วก็จะเกิดใหม่แล้วก็แตกสลายไปแล้วก็จะเกิดใหม่อย่างนี้เรียกว่ามันส่วนที่มันแปรรูปก็ส่วนที่เป็นกฎแท้ๆนั้นไม่ระคายขนก็ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่สักนิดเดียวคงเป็นกฎจะตามเดิมมีคู่หนึ่งแล้วกายวันยธรรมคือธรรมดั้งเดิมแล้วมันก็เป็นธรรมที่แปรรูปเหลือธรรมที่เปลี่ยนไปทีนี้คู่ถัดไปก็เห็นได้ทันทีว่ามันเป็นธรรมที่เป็นตัวธรรมแท้ที่นอกนั้นก็เป็นเพียงประกายพิเศษที่กระเด็นออกมาเป็นประกายธรรมมีอะไรที่เป็นประกายมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันไอ้ธรรมที่เป็นตัวแม่นี่ก็ประหลาดที่ว่าไม่รู้จักหมดไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตามความหมายของไกลวันมันไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นธรรมะธรรมะแม่ที่ธรรมะลูกหลานเนี่ยเกิดตายไหลไปเป็นเกลียวนี่ธรรมลูกหลานแต่วันธรรมคือธรรมแม่นอกนั้นมีกฎอย่างที่เราอย่างนับไม่ไหวก็เป็นธรรมลูกหลานซึ่งไม่เคยกลับไปเป็นธรรมแม่สักทีที่คู่ถัดไปก็ทำที่เป็นเหตุอันแท้จริงเรียกว่าปฐมเหตุทำนอกนั้นก็เป็นทำผลของนั้นพระคริสเตียนก็จะถามคำถามข้อนี้เป็นข้อแรกเสมอว่าในพุทธศาสนามีปฐมเหตุไหมที่เราไม่เข้าใจคำถามก็เราอาจจะตอบผิดก็ได้เพราะถ้าเราไปรังเกียจพระเจ้าเขาถามให้เราตกหลุมของเขาว่ามีพระเจ้านี่เราก็กลัวเราก็ว่าไม่มีฉะนั้นแต่ถ้าเรามีความจริงใจต่อไปอย่างไม่ตั้งเอียงแล้วก็มีคือสิ่งที่มันมีอยู่ตลอดกาลนั่นแหละ เป็นปฐมเหตุก็ได้เรียกว่าปฐมเหตุก็ได้คืออะไรก็คือกฎไงคือกฎที่เรียกว่าตัทธาตัทธาวิจัตตาอนัญญัตตาธรรมทิตตาธรรมนิยามตานี่คือปฐมเหตุมีอยู่ก่อนถึงใดนอกนั้นเป็นนานาผลนานาประการเขาจะเรียกชื่อทีหนึ่งก็ว่าปฐมเหตุนั้นเป็นของสิ่งเดียวเดียวแท้ๆนะผลนั้นมันก็มากถ้าทำเดียวก็คือไตรวัลยธรรมถ้าทำมากหลายนานาธรรมก็คือธรรมใหม่ก็กลายธรรมธรรมชั่วขณะเป็นสังขตธรรมชั่วขณะจะใช้คำให้คุณหนึ่งว่าอาทิธรรมธรรมทีแรกหรือเบื้องต้นตายตัวนี่ก็ทำตายตัวแล้วออกมาเป็นนิรมานธรรมคือธรรมที่บิดเบี้ยวบิดเบือนเรื่อยบิดเบือนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะว่ามันไม่กลับไปหาที่เดิมมันปรุงเป็นสิ่งนี้มาสิ่งนั้นก็ปรุงสิ่งอื่นต่อสิ่งนั้นก็ปรุงสิ่งอื่นต่อมันตะเลิดเปิดเปิงออกไปไม่มีทางที่จะกลับไปหาเองสิ่งเดิมไม่ว่าจะทำหลานี้จะทำสิ่งเหล่านี้จะดับหมดลงไปครั้งหนึ่งจึงจะเหลือแต่สิ่งเดิมเหลือแต่อาทิธรรมคือธรรมเดิมมิฉะนั้นก็เป็นนิรมานธรรมคือธรรมที่บิดเบือนอยู่เรื่อยไปพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้นไม้ก้อนหินตรวจดินทรายนี่เป็นนิรมานธรรมทั้งนั้นคือธรรมที่บิดเบือนออกมาจากอาทิธรรมแล้วมันหน้าคิดจะมาเป็นร่างกายมาเป็นจิตใจมาเป็นมันสมองมีความคิดมีความรู้ที่ทำให้รู้จักไอ้แม่ของมันได้เนี่ยมันจะดีหน่อยก็ตรงนี้เองถ้าใครไม่รู้ก็มาเกิดมาเกิดมาทั้งทีก็ไม่รู้จักพ่อแม่ตัวหน้าหัวให้ นึกแต่เพียงว่ามันเป็นประกายหรือเป็นปฏิกิริยาของที่เป็นเดิมแท้นั้นไม่กระดุกกระดิกอะไรก็ได้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยส่วนสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอะไรนี่เป็นเพียงปฏิกิริยา เป็นเพียงประกายที่ออกมาเป็นฐานะเป็นปฏิกิริยา มีอะไรกระทบกันเท่าก็เกิดสิ่งใหม่เสมอเหมือนกับว่าลมไปกระทบน้ำก็เกิดคลื่นอย่างนี้ที่นาทีที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในคำว่าเทวละหรือไตรวัจยานะนั่นเองแล้วเขาก็ยังให้คำจำกัดความมันแบ่งได้มากไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันเกิดการกระทบกันขึ้นในระหว่างสิ่งที่แบ่งออกไปได้มันก็เกิดสิ่งใหม่มาแต่สิ่งเดิมยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นท่านนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่คล้ายกันมากกับทางวัตถุธรรมเช่นวันที่แรกไม่มีดวงอาทิตย์มันก็มีดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์มันก็มีธาตุต่างๆที่จะออกมาเป็นธาตุนั่งธาตุนี้ธาตุนั่นกระทั่งเป็นในอินทรียวัตถุมีชีวิตขึ้นมาได้เป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนที่แรกมันก็ไม่มีแต่เนื่องจากการที่มันกระแทกกันไปกระแทกกันมาในระหว่างสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งใหม่ออกมาสิ่งใหม่ออกมาสิ่งใหม่ออกมาในทางวัตถุก็เป็นอย่างนี้ทางฟิสิกส์แท้ๆทางวัตถุแท้ๆก็เป็นอย่างนี้ในทางนามธรรมก็มีความหมายอย่างนี้จึงเกิดมีตัวธรรมแท้กับธรรมที่เป็นเพียงประกายธรรมหรือเป็นปฏิกิริยาของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อๆกันมาเรื่อยตามกฎของแม่ของมันแม่มันเป็นตัวกฎไอ้ลูกของมันก็งอกงามเรื่อยไปตามกฎเป็นเพียงปฏิกิริยาแม่กฎนั้นน่ะเป็นพระเจ้า หรือเป็นธรรมของพระเจ้า ซึ่งนอกนั้นก็เป็นธรรมของสัตว์ทั้งหลายของสิ่งทั้งหลายที่ออกมาจากพระเจ้าจึงเกิดมีธรรมนิรันดรนิรันตรธรรมนี่เป็นนิรันดรสายตัวกับอันตรธรรมคือธรรมชั่วคราวชั่วคราวนิรันตรก็ไม่มีช่วงไม่มีระหว่าง เป็นนิรันดรเนี่ยคือไตรวันจะทำไม่เป็นช่วงๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเป็นช่วงๆ นิรันดรเป็นพระเจ้าแล้วก็อันตรธรรมก็เป็นสิ่งทั้งปวง ที่ก็มาถึงตามคิดสร้างโลกที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าที่ออกมาที่เกิดออกมาหรือผู้สร้างนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง อย่างพวกอย่างสิ่งที่เรียกว่าพรหมเป็นโยนีของสิ่งทั้งปวงคือเป็นที่คลอดออกมาของสิ่งทั้งปวงนั่นเป็นไตรวันยธรรมนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกคลอดออกมาคือเป็นลูกเป็นชาติธรรมสิ่งที่เกิดแล้วและเกิดแล้วและเกิดแล้วมาจากแม่คือไตรวันยธรรมไม่ที่สุดก็อยากจะระบุว่าไตรวันยธรรมนี่ก็เป็นอยู่เองเป็นเองเป็นพระเจ้าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกเป็นเองเป็นคนที่เป็นเองเป็นสิ่งที่เป็นอยู่เองเป็นเองที่ทำมานอกนั้นก็เป็นเพียงการไล่ไปของกายของธรรมต้องบัญญัติให้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่จะบัญญัติบัญญัติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุในฐานะที่เป็นธาตุต้นจะเป็นสังขตธาตุที่อาการของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เราบัญญัติให้เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะหนึ่งบัญญัติเราเป็นอะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือมันมีการปฏิบัติตามกฎนี้มันก็เป็นการปฏิบัติที่เกิดผลจะมาตามลำดับเป็นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องบัญญัติเท่านั้นเป็นเรื่องบัญญัติเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่เองตายตัวเหมือนสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือไตรวันจะทำลงความว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะแยกให้สองชนิดนี้ออกจากกันได้เราก็ยังไม่รู้อะไรอยู่มากพูดตรงๆว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสังขตธรรมอะไรเป็นอสังขตธรรมไม่รู้อะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของไม่จริง ก็เลยทำผิดหมดความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาแล้วนะถ้าความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาหรือรู้ผิดนะมันก็ย่อมมีผลไปตามลักษณะของอวิชชานั้นนั้นถ้าว่าเรารู้เท่าไรมันต้องมีความแสงสว่างที่จะทำให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เราไม่สงสัยกันบ้างเลยว่าทำไมอะไรมันต้องเป็นไปอย่างนี้ทำไมก้อนหินต้องมาวางที่นี่ต้นไม้ต้องเป็นอย่างนี้หรือสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปทำไมต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าดินฟ้าอากาศมันทำเป็นอย่างนี้มันยังถามได้ต่อไปว่าทำไมดินฟ้าอากาศมันทำเป็นอย่างนี้แล้วดินฟ้าอากาศเองอ่ะมันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปจมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมหรือว่าไตรวันยธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่ากฎพยายามหลับตาว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันวิ่งพลูมาจากสิ่งเดียวกับสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากฎหรือสัจธรรมที่เป็นกฎมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอยู่เสมอว่าตถาคตทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่เป็นตัวกฎนั้นมันตั้งอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นสัทธาหรือสัทธาตาคือความเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอวิสัทธาคืออวิสัทธาตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนันตตามันกลายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ธรรมจิตตาเป็นการตั้งอยู่แห่งธรรมดา ธรรมะนิยามตาเป็นบทนิยามคือกฎนั่นนิยามในที่แปลว่ากฎกฎตายตัวแห่งธรรมดารู้จักคำว่ากฎกันเสียทีว่ามีอยู่ในฐานะเป็นต้นเหตุเป็นปฐมเหตุเป็นที่คลอดออกมาสิ่งทั้งปวงแล้วจึงจะถามต่อไปว่ามันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะประหลาดมากว่าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาในตัวธรรมชาติทั้งหลายตั้งในกฎของธรรมชาติเช่นในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยร่างกายนี่ประกอบขึ้นโดยผมคนและหนังหรือว่าโดยธาตุดินน้ำลมไฟอะไรก็ถูกใช่ในนั้นทุกอนุจะมีกฎในทุกประมาณอุที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นร่างกายคนๆหนึ่งมีกฎมีสิ่งที่เรียกว่ากฎอยู่ในนั้นมันจึงบังคับให้สิ่งนั้นเป็นไปตามกฎได้ไม่จำเป็นที่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนี่กฎที่มนุษย์ค้นพบมันเป็นส่วนน้อยแล้วมันเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นส่วนมากเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นดีและการผิดสิ่งต่างๆเป็นของนั่นของนี่กระทั่งเป็นอุตสาหกรรมก็ดีวิทยาศาสตร์จะไปโลกประจันได้ก็ดีมันก็มีความรู้เรื่องกฎนะหากจำเป็นกฎในส่วนที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่กฎส่วนที่จะให้รู้ความจริงแล้วจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบได้คอยสังเกตดูแต่ว่ามันเป็นไปตามกฎทั้งนั้นจิตใจที่มันตกกระปรกพูดมัวราร้อนมันก็เป็นไปตามกฎถ้าจิตใจที่จะสะอาดสว่างสงบอีกนี่ก็เป็นไปตามกฎนั่นสิ่งที่เรากฎนะมันมากนับไม่ไหวเลยแต่เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎเป็นคำเดียวก็พอนี่คือคำอธิบายคำที่ว่าไกวัลยะนั่นนะแต่ว่าเป็นสิ่งเดียวโดดก็ได้ไกวัลยะนั่นแบ่งออกละเอียดทียิบนับไม่ไหวก็ได้ทั้งแบ่งออกละเอียดทียิบนับไม่ไหวก็ได้นะครับว่าคำว่ากฎคำเดียวแบ่งออกเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกฎแทบเล่นกันถึงส่วนไหนเท่าไรเมื่อไรเพียงใดจนเราไม่มีใครรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยในทุกๆอย่างได้เพราะบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือไม่อาจจะรู้เลยแต่รู้ได้แน่นอนอย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎและเราอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎกฎของใครพวกที่ถือพระเจ้าเขาว่ากฎของพระเจ้าแต่พระเจ้านั่นเองเป็นกฎคือกฎนั่นแหละเป็นพระเจ้าที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ว่ากฎของธรรมชาติและกฎธรรมชาติเนี่ยคือกฎนะแต่เขาจะไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าตามใจเขาท่านนักวิทยาศาสตร์จะเห็นว่านี่คือกฎตายตัวอย่างนี้จะเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ก็มีพระเจ้าได้เหมือนกันนั่นเรามาชวนกันทุกพวกเนี่ยมาทำความเข้าใจกันตรงที่ว่ามันมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากฎก็ได้สิ่งที่เรียกว่าไตรวัลยธรรมคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันหมดทุกคนทุกแห่งคือสิ่งนี้ก็ได้อย่าไปเถียงกันเรื่องคำพูดแล้วก็พูดกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้โกรธกันเสียจงไปพยายามเข้าใจสิ่งนั้นซึ่งมันมีอยู่สิ่งเดียวนะเราก็เข้าใจถึงขนาดที่ว่าทุกสิ่งมันออกมาจากสิ่งนี้แล้วเราจะมาทะเลาะวิวาทกันทำไมพูดภาษาธรรมะอันลึกซึ้งพูดภาษาวิญญาณอันลึกซึ้งว่าทุกสิ่งมันออกมาจากต้นเหตุอันเดียวกันหรือถ้ามันเป็นสัตว์มีชีวิตมันก็เป็นลูกที่ออกมาจากแม่ตัวเดียวกันจะ พูดรวมกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ต้องพูดทุกสิ่งมันออกมาจาก สิ่งหนึ่งซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวก็มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในสิ่งทุกแห่งทุกเวลาสิ่งนั้นคือกฎพระพุทธกฎทุกคนพอเข้าใจได้แต่เชื่อไม่หมดมันไปพยายามเข้าใจคำว่ากฎเนี่ยให้หมดถ้าจะเรียกให้มันเพราะฝ่านั้นก็ตำหนักกฎเฉยๆไม่เพราะไม่ไปเพราะแล้วฟังน่าเกลียดไปตั้งก็เรียกว่าตัทธาอวิตัทธาอนัญญัตตาธรรมกิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาหลายหลายคำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกเนี่ยฟังดูก็เพราะดีแล้วแสดงความหมายได้ดีด้วยนี่คือเราออกมาจากสิ่งนี้โดยสิ่งนี้ไปตามอำนาจของสิ่งนี้แล้วก็เชื่อขณะเชื่อเวลาเชื่อขณะยังเป็นคนนี่อายุไม่เกินร้อยปีราวๆร้อยปีเกินก็ไม่เท่าไหร่ก็น้อยคนจะเกินไปได้ในสมัยนี้ก็เชื่อเวลาอันสั้นนิดเดียวในเมื่อไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นน่ะมันไม่มีอายุหรือถ้าจะไปทำอายุจะมันก็เขียนไม่ไหวพูดไม่ไหวกี่อสงไขยกับกี่มันเขียนไม่ไหวมันไม่มีตัวเลขจะเขียนอายุของสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่ได้ถ้ามองมาเทียบไปเราอายุจำนวนร้อยปีนี่มันก็น้อยเหลือเกินน้อยจนพูดไม่ไหวเงินยาได้อวดดีเป็นนะกูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูอย่างนั่นกูอย่างนี้มันเล็กยิ่งกว่าขี้ฝุ่นยิ่งกว่าขี้ฝุ่นเล็กเลยเราจะไปเทียบกับโลกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหมือนกับประกายที่กระเด็นออกมาเพราะการขยับตัวของสิ่งที่เรียกว่ากฎอันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักน้อยลงไม่รู้จักมากขึ้น เนี่ยมาเห็นว่าพูดคราวหนึ่งไม่อาจจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ได้ท่านในวันนี้จึงตั้งใจจะพูดแต่เพียงว่าไตรวันยธรรม เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งควรแก่นามมันหรือชื่อหรือสมัญญาว่าธรรมทีนี้ก็มาพูดถึงคำว่าธรรมต่อไปสำหรับคำว่าธรรมนี่เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วถ้ายังจำได้กันอยู่ก็คงนึกได้ว่ามันมีความหมายที่เป็นหัวใจของธรรมคำนี้ว่าอย่างไรคำว่าธรรมแปลว่าทรงอยู่สิ่งใดทรงอยู่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าธรรมทรงอยู่ได้ชั่วคราวก็เรียกว่าธรรมชั่วคราวทรงอยู่ได้ตลอดอนันตกาลก็เรียกว่าธรรมแท้หรือว่าธรรมเป็นอนันตะเป็นอมตะสำหรับพวกรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นของชั่วประเดี๋ยวประดาทั้งนั้นคือชั่วขณะทั้งนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยไม่คงรูปในรูปใดรูปหนึ่งจะได้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายดูแต่ร่างกายเราดิมันก็เปลี่ยนด้วยจิตใจของเราก็เปลี่ยนด้วยความคิดนึกรู้สึกสติปัญญาเราก็เปลี่ยนด้วยมันไม่มีอะไรที่คงที่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เปลี่ยนไปนะอย่างนี้จะเรียกว่าทรงตัวอยู่ได้ไหมก็เรียกว่าได้มันทรงตัวอยู่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เป็นธรรมชั่วคราวเรียกว่าสังขตธรรมหรือสังขารสังขารปรุงแต่งสังขารคือสิ่งที่มีการปรุงแต่ง มันก็ไหลเรื่อยไปตามอำนาจการปรุงแต่งถ้าเกิดลมระอาขึ้นมาก็จะนึกหาสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คงที่สิ่งที่ดูแล้วไม่น่าเสียวร้ายเนี่ยก็จะพบไอ้สิ่งตรงกันข้ามเรียกธรรมแท้ธรรมะแท้ตรงตัวอยู่ได้แน่นอนที่สุดน่าดูที่สุดไม่เคยหลอกลวงใคร คำว่าธรรมแท้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ธรรมที่ไม่แท้ก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าคือสังขตธรรมหรือสังขารธรรมสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ยเป็นธรรมที่ไหลเรื่อยเป็นเกลียวไปเลยนั่นถ้ามันมีอยู่อย่างเป็นเกลียวไปเลยนะก็เรียกว่าทรงตัวอยู่นั่นจึงเป็นการทรงตัวอย่างหลอกลวงที่สุดมายาที่สุดโกหกที่สุดนั่นเป็นธรรมโกหกส่วนธรรมจริงธรรมแท้ต้องเป็นสังขารเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมก็คือไตรวันจะทำอย่างที่ว่าเรารู้ทั้งสองอย่างอย่างนี้มันมีทางออกว่าถ้ามันเบื่อหน่ายหรือว่าเกลียดตัวไอ้พวกหลอกลวงมายานี่มันก็จะรู้จักบากหน้าหันหน้าไปหาสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่อาจจะทำความพอใจให้แก่เราได้คือมันเปลี่ยนแปลงไม่หลอกลวงไม่โกหกไม่อะไรต่างแล้วถ้าเมื่อจิตมันก็เข้าถึงสิ่งนั้นขณะจิตนั้นจะปล่อยเป็นอย่างนั้นปล่อยมีผลอย่างนั้นไปด้วยชั่วขณะหนึ่งก็ตามทีถ้าหลายสิ่งที่เราจิตเนี่ยเป็นของชั่วขณะชั่วขณะแต่ถ้ามันเข้าถึงสิ่งชนิดนั้นแล้วมันปล่อยสงบปล่อยเย็นปล่อยได้รับคุณลักษณะอะไรของสิ่งนั้นไปด้วยที่เรียกว่าจิตสะอาดสว่างสงบไปจิตไม่ถูกปรุงแต่งเพราะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมแท้ที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปแต่กลับมีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่อย่างความว่างว่างจากการปรุงแต่งว่างจากไอ้ความโกลาหลวุ่นวายทุกอย่างนั่นกลับมีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่เป็นอนันตกาลด้วยนี่คอยสังเกตดูจะเห็นว่ามันจะอาจจะเป็นวิธีลับหรือว่ามีประลับหรือยิ่งกว่าลับอย่างหนึ่งที่จะให้เรานี่เข้าไปถึงธรรมะที่แท้จริงธรรมะจริงธรรมะไม่หลอกจะเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกนิพพานหรือเรียกวิสังขารอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกอันนี้อยู่ที่ว่าที่จริงที่ไม่หลอกจะได้ยาขาดจากไอ้สิ่งที่มันหลอกลอกนี่กันเร็วกันหน่อยแล้วก็ไปหาไอ้สิ่งที่มันไม่หลอกเร็วกันหน่อยเดี๋ยวนี้มาหลงรักดูแต่กับสิ่งที่มันหลอกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นประกายของธรรมออกมาในฐานะเป็นของหลอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจแล้วออกมาเป็นจิตที่โง่ที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาทำให้เกิดตัณหาปาทานก็เลยถูกฝาถูกตัวพอดีให้จิตชนิดนี้มันต้องไปหลงกับไปวัตถุอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็อย่างที่เป็นๆอยู่นี่ใครยังรู้สึกสนุกอยู่ก็เอาหลงกันต่อไปใครรู้สึกเอื่อมก็หยุดหลงกันบ้างก็ได้ทำไมเห็นว่าจะหยุดหลงกันบ้างก็ต้องเห็นไอ้สิ่งที่มันไม่หลอกให้หลงกันซะบ้างสิ่งที่ไม่หลอกให้หลงก็มีแต่ใกล้วันระยะทางนี้เท่านั้นนั่นถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่ควรแก่นามว่าธรรมแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท่านว่าจะเคารพอะไรดีวะไปมาเคารพธรรมเรื่องเกิดความคิดกว้างขวางมันไปจนถึงเขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าสามบดีพรหมทูลรับรองความคิดของพระพุทธเจ้าเองทีว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันและทั้งในอนาคตทุกพระองค์ล้วนแต่เคารพธรรมอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะต้องมีคนรับรองอีกแต่ในคำที่ยกเขียนว่าอย่างนั้นพระเท่าท่านบดีพรหมมาทูลรับรองในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังปรุงพระทัยว่าเราจะเคารพธรรมนี่ต้องมีท่านบดีพรหมมาช่วยสนับสนุนอีกจิตแท้ก็เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเองอันนั้นถือได้ว่า ธรรมนี่ต้องเป็นสิ่งสูงสุดแน่ทำไมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เคารพธรรมในมีทุกแห่งที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านกำพึงถึงจะเคารพใครก็ดีหรือในการที่ประกาศว่าตถาคตเคารพใครก็ดีมีข้อความเขียนไว้ชัดว่าเคารพธรรมนะครับธรรมนี่คืออะไรก็คือธรรมในฐานะที่เป็นพจน์หรือเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่หลอกลวงไม่มุสาพระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมธรรมที่มีชื่อว่าตถาคตอวิตถาคตอนัญญถาคตธรรมติถาธรรมนิยามตาเนี่ยเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าท่านขอทุกคนช่วยสนใจหน่อย อยากฟังแล้วเลยไม่สนใจกันไปเสียในคำเหล่านี้ถ้าได้ยินคำเหล่านี้เมื่อไรขอให้สะดุ้งกันบ้างมาเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพถ้าตั้งอยู่ในฐานะควรอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมเดียวนั้นคือธรรมแท้ธรรมที่ไม่แปรผันในวันนี้ก็ตั้งใจจะกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่พอเนี่ยมันไม่ค่อยอำนวยให้พูดอะไรมากแล้วผมต้องยุติกันไว้ทีก่อนอย่าลืมเสียว่าขอให้มองเห็นไตรวรรณยธรรมกันบ้างถ้ามีอยู่ในลักษณะเป็นธรรมแม่นอกนั้นเป็นประกายทั้งสิ่งนี้ถ้าเขาถามว่ามีพระเจ้าไหมก็บอกว่ามีสิ่งนี้คุณจะเรียกว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าตามใจแต่เราเรียกว่ากฎนี่คือตัวธรรมะแท้เรียกว่าไตรวรรณยธรรมตั้งอยู่ในฐานะที่ควรแทนนามว่าธรรมอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดขอวิธีการบรรยายจะเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายตรัสนะสาธยายทำเป็นที่ตั้งแห่งความร่วมใจในธรรมต่อไปอีก